halkana dhigsiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Sagaaliya labaatanka bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar, ururka Al-Shabaab waxay qaraxyo ka geysteen iskooyska mashquulka badan ee Zoobe oo ay ku ganacsadaan boqolaal qof, isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo badan. Labada qaraxa ee Al-Shabaab geysteen waxaa ka dhashay 121 qof oo dhimasho ah iyo in ka badan 330 qof oo dhaawac ah. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u fiteen mas-uuliyadda weerartan, waxay intaas ku dareen inay bartilmaameedsanayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay xarun u tahay duulaanka maskaxeeda cadowga Islaamka, sida uu hadalka u dhigay Mahad Karatay oo ka tirsan saraakiisha sarsare ururka Al-Shabaab. Mahad Karatay wuxuu intaas ku daro uu ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada inay qayb muhiima ku leedahay kumanaan arday ah oo la askariyey laguna daray ciidanka dowladda Soomaaliya. Haddaba eedahan waxaa beeniyey wasaaradda waxbarashada. Waraysi khaas ah oo galka Baarista uu siiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayuu ku sheegay in wasaaradda uu ka dhintay xubin ka tirsan ciidamada amniga oo ku sugnaa goobtii uu ku qarxay mid ka mid ah labadii qarax ee ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay kaga dhaawacmeen in ka badan 10 qof iyo 4 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo maalintaasi wasaaradda ka shaqeynayay, kuwaasi oo uu soo gaaray dhaawac. Markii dambena 3 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii. Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu galka Baarista uga warramay shaqada maalintaas ka socotay wasaaradda waxbarashada.
Wasaaraddu sidaadaba shaqada ugu badan ee shaqada tacliinta iskuulee ka socdaan, jaamacadee ka socdaan, wasaaradda shaqada ugu badan ee laga qabto waxa weeye in ardayda dugsiga sare dhameysatay shahaado la siiyo. Horaan wasaaraddu waxa ay ku bixin jirtay shahaado dugsiga sare meel ka fog oo dhanka iyo dugsiga sare ee Jamaal Cabdi Nasir la oran jiray, oo gelitaankeeda iyo ayitaankeeda iyo xafiisada waaweyn ee dowladda ku dhow ay dhib badan tahay. Waxaanu go-aan ku gaarnay inaanu usoo dhaweyno dadka sarfiska noocaas oo kaleeta oo meel ay wada gaari karaan oo gaadiidku u gaari karo dadku salweyn karaan ay ka qaataan oo halka xarunta wasaaradda ay taalo. Sidoo kaleeto si loogu fududeeyo dadweynahana waxaanu go-aan ku gaarnay oo aanu shaacinay inaanay jirin wax kharash ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadayso ardayda kharashka horaan laga qaadi jiray. Waxyaabaha waxay badiyeen dalabkii dadka u imaanayay soo doonashada shahaadada ayay badiyeen. Maalintii ilaa 400 oo qof ayaa sarfis loo sameyn jiray oo shahaadada qaarna dalban jiray qaarna la siin jiray. Marka shaqada ugu weyn ee meesha ka socotaa xilligaana ka socotay waxa ay ahayd shaqada ardayda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo waalidkoodii la socday qaarkood ee lagu siinayay shahaadooyinka. Hawsha ugu badan hawshaas ah
wasaaradda waxbarashada waxa adeegyadii ay bixin jirtay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Muddo dheer waxaa dalka ka ahna qaaday oo adeegyada ay wasaaradda iyo dowladda dhexe bixin jireen ee dhinaca waxbarashada filin jiray hay-ada waxbarasho oo gaar loo leeyahay. Dowladdu xilligan waxay dejisay manhaj waxbarasho oo cusub oo iskuullada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ah, sidoo kale waxay qaadaa imtixaan midaysan. Hase yeeshee dib u soo kabashadaasi waxaa garab socday hanjabaado wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahayba uga yimanayay ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo salka ku hayay manhajka dowladda Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ka soo horjeesteen. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ka warramaya marxaladaha wasaaraddu ay soo martay iyo hanjabaadihii ugu horreeyay ee ay ka heleen ururka Al-Shabaab.
Markii ay dowladdii burburtay, tacliintiina way la burburtay. Muddo ayay qaadatay in tacliintii dib loo soo celiyo oo anigu nasiib wanaag waxaan ahay dadka fursadda u helay dadka Soomaaliyeed inay u adeegaan laga bilaabo sanadkii 1992 oo waxbarashada ay ka shaqeeyaan. Xilligaas waxbarashada bilowgeeda dadku way rumaysan lahaayeen waxbarasho aan dowlad lahayn baa la qaban karaa. Waxaa isgarab socday gargaarka raashinka dadka la siiyo iyo iskuulka oo loo furo. Muddo kadib iskuulladaas waxa ay sameysteen dalado waxbarasho. Daladahaas waxbarashadu waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan arrimaha aanay iskuulladu wax ka qaban karin. Arrimihii wasaaraddu ay qaban jirtay waxbarashada ama dowladdu ay qaban jirtay, laakiin maadaama dowladdii ay maqnayd shahaadooyinka ay bixin jireen, imtixaanaadka ay qaadi jireen, tacliinta ay u ololeyn jireen, waxa ay sameyn jireen in adduunyada kaleeto shahaadadaas aqoonsi looga helo, scholarship loo helo, tacliinta ay xorub sii socoto, isku xirka tacliinta iyo waxaa laisku dayay 2014 oo runtii dee arrin adag ahayd in bal horta imtixaanka dugsiga sare ee ardayda laga qaado la mideeyo, si waqti la qaado imtixaan mid ana la qaado. Shabaab kan nimankaan isku sheegay anay xawaarishta inuu u naqaano ee argagixisada sanadka 2014kii digniina ayay soo direen oo ay ku amrayaan iskuulada iyo ardayda inaanay gali karin imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee qaadaysa ee runtii dadkeena geesiyaalka ah dhig looma dhigin waa la galay hadda sidaas bayna ku socotay hadda sanadkan ugu dambeeyay ee wasiirka iga horeeyay ayaa imtixaan xilligiisii la qaaday anigu xilligii soo dejiyay ayaan xilka la wareegay 35,000 oo arday oo Soomaali ah ayaa dugsiga sare ee imtixaankiisa gashay oo badankood ku guuleystay waana kuwaas kuwa hadda shahaadada la siinayay waxaa lagu guuleystay hadda si talaabo loo soo qaaday madaynta manaahijta in sanadkii 2020ka ugu dambeyn soo dhameystiray manhajka dugsiga sare ee sanadkii 2018kiina soo dhameystiray manhajka dugsiga hoose dhexe ee maanta Soomaaliya waxa ay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee tacliinta aasaasiga ah ee maadooyinka oo dhan ah buugaagteedana ay daabacan yihiin manhajkuna waa manhaj dee banaanka yaalo oo iskuulada lagu dhigta oo macalimiinta ay wax ku baraan oo manhaj qarsoon oo hadda meel ku qarsoon ee haba yaraatee ma ahan manhajku waa af Soomaali marka laga tago maadada af Ingiriiska ah iyo maadada tarbiyada islaamka iyo maadada carabiga ah marka laga tago
waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda ay leedahay manhajkan cusub in wax lagu baro ardayga Soomaaliyeed ee soo koraya muhiimadda ay leedahay inaad dhigtaan maadada tarbiyada islaamka muhiimadda ay leedahay in uu af Soomaali manhajkani ku qoran yahay sababtaan saas ku weydiinay waxa weeyaan waa la socotaa dagaalka al-shabaab ay kula jirtay qaybta waxbarashada inay manhaj ay soo qoreen carabi ku qoran dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ah hadda ah dugsiga sare laftigooda way sheegeen inay soo qorayaan eedaha ay soo jeedeenna waxaa kamid a wasaaradda waxbarashada inay ka mid tahay meelaha dagaalka maskaxeed looga wado islaamka sida iyagu hadalka u dhigeen jawaabtaada
afantiidee waa waxa lala yaabo marka hore dee kuwaasi in shacabka soomaaliyeed u jawaabay una jawaabayo laakiin waxaan doonayaa olol Haaruun adiga iyo dhageystayaashaa inaan u sheego manhajka dugsiyada wax lagu bartay inuu yahay manhaj dhammaan maadooyinka oo dhan ah horta marka koobaad dhammaan marxaladaha oo dhan ah dhammaan fasalada oo dhan ah saacadu leeyahay waqtigu leeyahay buugii buu leeyahay buugii macalinkana waa uu leeyahay hawshaasna hawl sanado badan soo socotay oo dad Soomaali ah ay sameeyeen wey mararka qaar waxaa laga yaabaa dadka qaar in loogu sheegay gaalo ayaa laga keenay iyo meel kale laga keenay waxaan rabaa maanta inaan ku cadeeyo manhajkaas sameyntiisa iyo dhigistiisa iyo qoristiisa xataa yacni kaalmo ajnabi ah oo la dhahay hay-ada iyo waxay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto manhajkuna manhaj qarsoon maaha nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeya iskuulla ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee anugu maanan arag waxaanu dhowaan samaynaynaa inaanu soo bandhigno maraaxilta ay sheeganayaan inay qoraan iyo waxa dadka ay baraan dee waxa dadka ay baraanna waxay ka muuqdaa ficilkooda iyo waxa ay samaynayaan kaas hadda dadka isku qarsanayo boqolaalka qof dilay intaa dhaawacay intaa agoonteeyey dadka qaarkood masaajid kasoo baxay qaarkood masaajid kusii socday dilay wuxuu ka yimid manhajka ayagu ay bareen buu ka yimaaday
furukaal shabaab laftoodu waxay sanadkii 2017kii rasmi ahaan u shaaciyeen manhaj ay sheegeen inay ugu talagaleen dugsiyada hoose sanadkii 2018kana al-shabaab waxay mar kale hanjabaaro u jeediyeen daladaha waxbarashada oo ay uga digeen inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ayna ardayda u soo bandhigaan manhaj aan islaami ahayn sida ay al-shabaab hadalka u dhigeen xilligaasi sanadkii aynu soo dhaafnay 2021kana al-shabaab waxay soo bandhigtay manhajka dugsiyada dhexe waxaana ururku ballan qaaday inuu shigi doono manhaj ay ugu talagaleen dugsiyada sare sheekh ibraahim aadam nagaara waxa hore u soo noqday wakiilka xafiiska waxbarashada ee gobollada baa iyo bakool ee ururka al-shabaab waxa uu kasoo goostay ururka sanadkii 2016ka xilligan waxa uu hayaa xilka la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare waxa uu galka baarista uga waramay nidaamka waxbarasho ee ka jira dhulka ay al-shabaab ka taliyaan iyo ujeedada ka dambeysa weerarka ay ururkaas ku hayaan qaybta waxbarashada ee dowladda soomaaliya
nidaamka waxbarasho ee al-shabaab wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb ku saabsan iskuullada iyo jaamacadaha heerarkooda kala duwan ee loo yaqaano waxbarashada maadiga iyo qayb ku saabsan ayadana waxbarashada sharciga ah ee diinta iyo lagu barto macaahida iyo cilmigan kale isna xalaqaadka lagu qaato ama qaab dowrooyin iyo seminaaraha loo bixiyo ama qaab macaahida loo bixiyo. Waxa ugu badan ee xoogga ay saaraan ama hadday ciidan ka samaysanayaan oo ay ka qoranayaan ay ka samaystaan waa midka macaahida sharciga ah, laakiin midkan kaleeto maadiga kuma ogeyn iskuulaad waaweyn oo maanta ay gacanta ku hayaan. Laakiin iskudayo uu jiray waayihii hore oo macaahid iskuulaad ay sameeyaan iyo kuwa meelahay maamulaan ka samaysan inay u dejiyaan manhaj u qaaran oo manhajada sidaa uga duwanna maaha manhajkii jirtay. Waa manhajkii tiiba carabiga ahaa unbaa intay dib u qoreen, gaar ahaan kii sacuudiga iyo kii imaaraadka, iyay ku dareen maadooyin ayaga ka tarjamaya fakirkoodii iyo waxay ku socdaan oo qodobo ama mawduucyo ay ku kordhiyeen. Laakiin iskuulaadka inay ka qortaan ciidan waxa ooga badan inay ka qortaan waxay ugu yeeraan macaahida sharciga ayagu ay sameeyaan oo ay qabaa'ilada u sameeyaan, ayna ku qasbaan in qabiiladu lacagta meesha ku baxaysa iyo cuntada laga cunayo iyo caruurta meesha lagu xareynayaba si qasaba ayagu ay ku keenaan.
Marka macaahida maxay ku dhigaan manhajka lagu dhigo, makay dejiyeen baa mise uu ka yara duwan?
Macaahidu waxay u degsan yihiin iyo waxay qabanayaan farqi baa u dhexeeya. Tusaale ahaan, qabiil walba waxaa laga rabaa macaahid. Shuruudaha u degsan aan ku ogaa waxaa ka mid ah tirada dadka lagu xareynayo 70 ilaa iyo wixii ka badan, caruurta lagu xareynayo 13 sano iyo ugu yar, waxaana ugu weyn ilaa 25 sano inuusan reerna yeelan oo reer lahayn qofku iska bula yahay. Shuruudaha inuu qur-aanka xifdisan yahay baa ka mid ahaan jirta, inkastoo waayihii dambe ay faraha ka qaadeen taas. Qabiilkii macadka loo sameynayaba lacagta laba sano ay ugu talagaleen in meesha ku xarisnaadaan, lacagta ku baxisa qabiilkaasa loo qeybinaya labadaas sano in lagasoo ururiyo ganacsigii, ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo xataa kuwooda dowladda ku jira waxay doonaan ha ahaadaano. Qabiilka lacagta unbaa laga rabaa meel ay ka keenaan macalimiinta iyo waxa meesha lagu dhigayana waxaa ka keenaya al-shabaab. Tusaale, 100 hadday ku xareysan tahay, labada sano markay u dhammaato, 10 canuga ugu horeysa imtixaanka iyay geeyaan macahad kale ayaga u gaara, 90 kaleeto waxaa laga yaabaa in mucaskar la geeyo. Haddii marka 10 qabiil min 100 unkas aan ka soo qaadno oo 100 kaasina 10 ugu horeysa keliya waxbarasho kale la sii geeyo, 90 kalena mucaskar la geeyo oo ciidan ahaan loo qoro, waa cadad aad iyo aad u tiro badan oo ay kaga maarmi karaan inay dad waaweyn ay barbaryoon oo ay dhahaan kaali dagaalka qayb qaado. Waana warshada keliya ilaa hadda ay ka dhamaan la ay ciidanku ay ka helaan. Marka kutub loo akhriyaa jirto yaryar oo kutubta caadiga masaajidda laga akhriyo, laakiin mar walba kitaabka la akhrinayo waxay ku xiran tahay qofka akhrinaya, fakirka qofku aaminsan yahay uu ku gudbin karaa. Haddii xisaab uu qofka dhigo, xisaabta qofku uu dhigayo fakirkiisu ku dhex gudbin karaa. Fakirkuna waa gaar, cilmiguna waa gaar. Cilmigii dhexdiisiibaa fakir ahaan lagu gudbin karaa, qofku rab uu ku gudbin karaa.
Waxaad ka hadashaa marka farqa u dhexeeya manhajkan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee ay soo bandhigeen dugsiga sarena way sheegeen inay soo dejinayaan, iyo manhajkan dowladda Soomaaliya ay u dejisay iskuulada. Maxaa faraqa u dhexeeya
manhajka ay soo dejiyeen ku saabsan luqadda carabiga iyo maadada tarbiyada islaamka 2012 la diyaariyey? Baan wax ka ogaa lix muddo lix bilooda lagu qoray, loo qeydiyey iskuulada, lagu qasbay. Markaas manhajkii iskuulada tiiba carabiga lagu dhigay labada maado waxay ku kala duwanaayeen keliya toobikyada qaarkood ama mawduucyada qaarkood oo maadada carabiga lagu daray markii laga reebo. Inta kaleeto waxay ku kala duwanaayeen keliya in manaahijta iskuulaadka laga dhigayey raabitada sbanis baa ugu badnayda iskuulaadka tiiba carabiga ah berigaas, astaantoodii in laga jaray oo astaan al-shabaab lagu dhajiyey keliyii ku kala duwanaayeen. Markii laga reebo dhowr mawduuc oo lagu kordhiyey oo markaa ka tarjamayey ajandaha iyo hadafka ururka markaa uu socday, laakiin wax farqiga u dhexeeya ma lahayn. Wamaa dalika waa lagu qasbayey oo kan ururka uu daabacay ama al-shabaabku ay daabaceen baa lagu qasbayay iskuulaadkiin laga dhigo, taa oo markii dambena culays badan iskuulaadka qaarkood ay kala kulmeen. Manhajka hadda dowladda iskuulaadka u dejisayna manaahijtii waddanka laga daraaseynayey oo la isu keenay oo la daraaseeyey oo dalabihii kala duwanaa iskuulaadkii hoos imaanayey oo la mireeyey oo ay meel isugu yimaadeen, isla mawduucyadii iyo wixii muxtawa ee manhajka uu ka koobnaa oo hal meel la isugu keenay, wax farqiga weyn
markii laga tago mowduucyada qaarkood oo sakir ahaan taageeraya Al-Shabaab, markii laga tago cilmi kaleeto cusub ay soo kordhiyeen ma jiro, waa isku midon, laakiin waxay ku kala duwayn annaguna dowlad gaar ahna ataan dejinabaad ku khasbantihiin dowladdaan dagaal baan kula jirnaa manajkeeda ma arki karno. Waa un intaas.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu sheegay in caruurta Soomaalida ah ee heshay waxbarashadii aasaasiga ahayd sanadihii lasoo dhaafay iyo xilligan la joogaba ay aada u yar yihiin. Sidee ayay haddaba dowladda Soomaaliya uga jawaabaysaa weerarka ay Al-Shabaab ku hayso waaxda waxbarashada? Wasiirka waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir:
walaa, horta marka koowaad ee dadka Soomaaliyeed waa ay kaceen, waa ay istaageen iyagoo dowladooda kaashanayo, dowladda iyo ciidankeeda iyo awooddeedana. Hadda dee dhul baaxad weyn baa laga xoreeyey, dhulkaa laga xoreeyey, dugsiyadii dib baa loo furayaa, madaxiintii waa la geynayaa, macalimiintii waa la geynayaa, dowladdu waxay awood leedahay bay isugu geynaysaa dadka muddada dheer ama waxbarasho la-aanta la dhigay ama waxbarashada aan saxda ahayn la siinayay, bal in waxbarashadii dhabta ahayd loo fidiyo. Marka taa qorshe iyo barnaamij baynu ka leenahay. Dadka hela maanta Soomaaliya waxbarasho oo fursad iskuul aada waa 24%, macnaheedu waxaa weeye 76% ama dhowr milyan oo Soomaaliya ayaanan helin. 10 sano ka hor, 20 sano ka hor waad garanaysaa xaaladdu sida ay ahayd. Aqoon darada iyo jahliga ayay ka faa'iideysanayaan. Taana insha allah awood weyn baan gelinaynaa in waxbarashadu isbedel weyn uu ku yimaado.
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka faalooday arrimaha siyaasadda, maamulka iyo horumarka. Hore waxa uu ugu soo shaqeeyey hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay UNESCO. Waxaan hor dhigay su-aalo ay ka mid yihiin sida uu arko dagaalka manhajka ku samaysan ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab iyo tartanka loogu jiro kasbashada maskaxda curdinka ah ee soo koraysa.
Nidaamkan hadda la yidhaaho waxbarashada qaabaysan, Ingiriiska la yidhaaho organized education system ee casriga ah, runtii wuxuu mataano la ahaa nidaamka dowladnimada casriga ee qarnigii 19-aad uu kasoo baxay adduunka qasareen, asaaskiisana Jarmani ka bilowday. Ujeedadiisuna waxay ahayd markii hore in loo tababaro dad daacad u ah madaxda dowladda dowladnimadana difaaca. Laakiin waxbarashadu way ka horeysay intii bani aadamku jirayba wuu jiray. Marka ereyga in la fahmo arrinta sida loo fahmo waa lagama maarmaan wey. Waxa aan ka hadlayno waa nidaam waxbarasho oo nidaamka ugu dambeeyey ah. Tan kale muhimka waxa weeye iyaduna mar walbaba nidaamka waxbarasho iyo nidaamka dowlada ka jira heerarkii kala duwanaa waxa aasaas u ahaa waxa la yiraahdo dhaqanka iyo diinta. Ma jirto ama xadaarad dunida ka kacday oo aan aasaaskeedu ama qawaacid diini ah ama qawaacid dhaqan ah iyo thaqaafada aan salka kulahayn. Marka guud ahaan markii la fasirayo, manhajku waa in uu aasaas u noqdaa xiriirka dowladda, waxaana aasaas u ah qofka la doonayo marka uu waxbarashada gees ka soo bilaabo meesha u hooseysa ilaa iyo marka uu dhammaysto, qof noocee ah oo qiyam noocee leh oo xirfad noocee leh la doonayo manhajka macnihiisa. Marka laakiin waxaa lagu kala duwan yahay cidii manhajkaas qayb ka ahaa lahayd oo samayn lahayd.
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobay ee ku sugnaa dhismihii ay qaramada midoobay ku lahayd magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo lala beegsaday qarax ismiidaamin ah bishii August 2011. Qaraxaasi waxaa geystay ururka Boko Haram. Macnaha ururka Boko Haram waxa weeye waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan.
Targetka dhabta ah ma aha waxbarashada, targetka dhabta ah waa dowladnimada weyn. Targetka lala tirinayo waa dowladnimada weyn. Sababta waxbarashada loogu tirinaya waxa weeye nidaamka waxbarashada ayaa wuxuu yahay nidaamka dowladda qaaba maaragta oo dhaqanka ummadda ama fikirka ummadda lagu bedelo. Marka anu sidaan u arko waxa weeye wax dagaalka aasaasiga ah waxa uu ka dhexeeyo waxa weeye dad kooxo ku kala qaybsan dabeecadda iyo shaksiyadda iyo heykalka dowladeed ee dalkan ee degila afqisiimihiisu wuxuu noqonayaa mid diin ku dhisan, wuxuu noqonayaa mid ku dhisan sharcigan constitutionist ee galbeedka laga sameeyay ee jira ma wuxuu noqonayaa mid ku dhisan isku dhaaf anoo marka markaan eegay waxa weeye dowlado fara badan oo Soomaaliya ka mid tahay duruufo u gaar ana way jiraan oo dadka way kala aray la qabin duruufo kale way la wadaagaan way jiraan waxaana isqaban la runtiina aadan aad ma dhigi karo laakiin arrinta meesha iska qaban laaday waxa weeye waxaa la israjiin la'yahay dowladnimadii laga dhaxlay meeshiga iyo hidooyinkii dadka soomaalida ah ee ka jiray dalka iyo dowlad iskabadsiisa ama qayb ka mid ah muquunisa oo dalkii wada qabata oo sharciyadeedu dalkii ay wada gaado ayaa lala yahay marka dagaalkan wuu soconayaa salkiisuna waa mid awoodda dowladeed sidii loo falkin lahaa laisku hayo weyaan usaan u arko
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bishii julaay ee sanadkan sheegay in istaraatiijiyada dowladdiisa ee la dagaalanka al-shabaab ay leedahay saddex weji oo kala ah mid military dhaqaale iyo fikir bilihii ugu dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa degaanku ay wadeen guluf ay degaano hor leh kaga qabsadeen ururka al-shabaab ururka al-shabaab waxay iyaguna hanjabaado u jeediyeen beelaha taageera ciidamada dowladda dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay waxbarashada gaarsiin doonto degaanada laga qabsaday ururka al-shabaab